Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia na mchana huu katika meza ya matangazo mengi tutakuwa kwa kawaida tutakuwa na muda wa saa moja na matangazo haya tunarusha mubashara moja kwa moja live kwa studio zetu za Jam na leo ikiwa ni Jumapili Desemba 22 tunaelekea kuanza mwaka wa Hijria 2024 ambayo ni sawa na Jamadi ulfani ya 20/1 ya na huu tutafungua kwa taarifa ya habari tutakuwa na mchana huu na asubuhi kawaida tutakuwa na mazita shiriki vipindi tumeandalia kipindi maalum kwa mnasaba huu wa kukumbuka uzao mazazi ya Bibi Fatima Zahra alaihissalam Palestina milki ya Ibrahim Palestina. I'm not sure if I'm going to be able to do that. tovuti na mtandao wetu wa intaneti, wapendwa wasikilizaji, Oh, jihadi islami na harakati ya nchi kwa hiyo pande zote zinatoa kusitisha mashambulizi kwa ushirikiano wa kibena harakati ya
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tarehe 29 Januari mwaka wa Hijria imepambwa kwa uzawa wa Bibi Fatuma Zahra salamullahi alayha, binti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uzawa wa mtukufu huyo ulikuwa tukio muhimu lilitokea katika miaka ya sala na ujumbe wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mitano baada ya kubaathiwa na Mtume, katika siku kama leo nyumba ya mtukufu huyo ilijaa manukato na uzuri wa peponi. Katika siku hiyo Bibi Fatima alayha salam alizaliwa, na hivyo kuzijaza furaha na bashasha mioyo ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mkewe mpendwa Bibi Khadija alayha salam. Mazazi hayo yalikuwa zawadi kubwa ya Mwenyezi Mungu kwa Bwana Mtume na mkewe Bibi Khadija. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hiyo yenye thamani kubwa, Bwana Mtume alimkumbatia Fatima akakibusu kibaji chake cha uso, kisha akamtazama usoni. Uso huo uliokuwa umejaa nuru ulimpa utulivu. Kuzaliwa Bibi Fatima ni kana kwamba Bwana Mtume alikuwa amepewa hazina ya dunia, na kwa hakika kwa mujibu wa Qur'an tukufu, Fatima alayha salam alikuwa kautha, yaani kheri nyingi, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inavyosema Qur'ani yenyewe katika sura Al-Kauthar ya kwamba, hakika tumekupa kheri nyingi, sisali na uchinge kwa ajili ya Mola wako, hakika anayekubughudhi ndiye. Aya hizi zinawajibu wale maadui waliokuwa wakimzunguka Mtume kumkejeli na kumwambia kuwa alikuwa amekatikiwa kizazi. Hakika ya hizo za Mtume zikampa matumaini na kumhakikishia kwamba ukweli wa mambo ulikuwa kinyume kabisa na walivyokuwa wakidai. Fatima alizaliwa ili kuwa kigezo na fahari ya wanawake duniani. Wakati huo huo kuwa mama asili ya kizazi cha wabebe mbele mgongofu ili kutatia dini ya kumtetesha Mwenyezi Mungu na vigezo vya maadili. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimpa binti yake jina la Fatima kana kwamba Mwenyezi Mungu amemweka mbali na maovu pamoja. Amani ya Allah iwe juu ya Fatima alayhi salam, mbora wa wanawake. Amani iwe juu ya mtu aliyependwa zaidi na Mtume wa Allah. Amani na rehema za Allah ziwe juu ya Fatima alayhi salam, ambaye ni kigezo halisi cha mja bora na aliye. Tunatoa mkono wa pongezi kwenu na kunasa kupenda kigezo cha Fatima duniani. Fatima alayha salam alijifunza masuala muhimu ya maisha kwa baba yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alikuwa na nafasi mbili kwake, mapenzi na upendo aliyoonyesha kubwa zaidi kuliko mapenzi ya kawaida yanayoonyeshwa na mzazi kwa wake, na hilo lilionyesha wazi nafasi ikamilifu aliyokuwa nao Fatima salamu alayha. Mtume alikuwa akimpenda sana binti yake huyo akisema, binti yangu mpendwa Fatima ni fahari ya wanawake wa dunia katika zama na vizazi. Fatima Zahra alizaliwa katika jamii ambayo haikuwa na chochote kwa mtazamo wa thamani na tamaduni potofu, lakini vita na damu wazika hai mabinti ambao hawakuwa na hatia yoyote zilikuwa zimefikia kilele katika zama hizo. Binti Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipambana vitani na mwisho chafu katika zama ambazo akina baba walikuwa wakichukizwa na kuhuzunishwa sana na kubarikiwa watoto wa kike. Mtume alikuwa akimbusu mikono ya Fatima ili kukabiliana na fikra mbovu za kijamii zilizokuwa zimeenea katika zama hizo dhidi ya watoto. Fatimatu Zahra alizaliwa katika nyumba ya wahi na mtu adhimu katika historia ya mwanadamu ambaye hakuwa mwingine na hapo akapata maarifa na elimu muhimu kuhusiana na kufunga kumbi. Kila mara wahi ulipokuwa ukimteremkia Mtume na yeye kuamrishwa awabainishie watu hakika na mambo mapya, Fatima alaihi salam alikuwa ni mtume mengi hizo ambaye alikuwa mja mwenye huruma sana. Daima alikuwa chemchemi ya uchangamfu na utulivu kwa mumewe Ali alayhi salam. Alikuwa akichukulia familia kuwa chimbuko halisi la jamii na msingi muhimu uliopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu. Alihesabu mazingira ya nyumbani na familia kuwa sehemu ya kujengea maisha bora. Nyumba yake ndogo iliwalea watu wakubwa ambao walikuwa chanzo cha matukio muhimu katika historia ya Uislamu na linawa na katika mbinu yake ya malezi. Fatima alayhi salam, ambaye yeye mwenyewe alikuwa chemchemi ya elimu na imani, alipanda mbegu ya upendo, tabia njema na maadili mengine mema katika mioyo ya watu. Mfano mmoja bora wa malezi hayo kwa maishani wakati mmoja Imamu Ali na Fatima alayhim assalam walifunga kwa siku tatu mfululizo na kuwapa masikini, yatima na wafungwa chakula chao cha sukari na kuamua kufuturu kwa kunywa maji tu katika siku hizo za kumi. Jambo hilo liliwashajiisha watoto wao kufuata tabia na sira hiyo ya kuvutia maishani, ambapo walijitolea mambo mengi ili kutetea na kuisha haki na thamani. Nyumba ya Fatima ilikuwa nyumba ambayo wakazi wake walifikiria jinsi tu ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, kuchukulia ridhaa hiyo kuwa msingi. Historia inashuhudia kuwepo kwa bibi huyo mtukufu katika medani mbalimbali na mafunzo za Uislamu. Hakuwa akisubiri thamani za Kiislamu kwa maneno matupu, yalikuwa akizitekeleza kivitendo pia, kupambana vilivyo na wale wote walio mtazamo wa kina wa Fatima kuhusu masuala ya kijamii na kisiasa katika zama zake kutokana na mafundisho hayo ya Qur'ani ambayo alifundisha kusimama na kupambana na dhulma, uonevu, ufisadi wakizingatia na kutekeleza kivitendo thamani za kiakhlaki. Mtazamo wa Fatima alayha salam kuzingatia Qur'an kunatumia kwa kufahamu na kutekeleza mafundisho ya kitabu hicho kitakatifu. Alikuwa akisema, ikiwa mtu ataifuata Qur'an na shaka atafikia sana. Kwa sababu hiyo, ndipo baada ya kuwamedumia ili kuzuia kutokea mfarakano na mgawanyiko miongoni mwa Waislamu, ni Fatima akawakumbusha watu nafasi muhimu ya Qur'an kwa kuambia, ni kwa nini mnapotea njia hali ya kuwa kitabu cha Mwenyezi Mungu kipo kwenu? Fundisho lake yako wazi na hukumu zake zimekama zake za uongozaji ziko wazi na tahadhari zake zimekama. Je, navutiwa na Qur'an ilhali mnatafuta muamuzi asili wa Qur'an, bali na kuienzi Qur'ani kwa maneno. Bibi Fatima alikuwa pia mtekelezaji mkubwa wa mafundisho ali ya kitabu kitukufu cha Qur'ani. Siku ya kuzaliwa Bibi Fatima Tuzahra alayha salam huadhimishwa hapa nchini Iran kama siku ya mwanamke na mama. Tunaye kwamba wanawake kina mama Waislamu duniani watafanya juhudi za kufahamu vyema Uislamu na kuiga mifano ya wanawake wema kama Fatima alayha salam, kufikia nafasi yao halisi katika familia na jamii, na hivyo kuishi katika mazingira bora. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shukrani sana na karibuni wasikilizaji wapendwa katika makala hii fupi ya Macho Yetu Magazetini, kwa magazeti ya hapa Iran kwa mchana wa leo Jumapili Disemba 22. Tunaanza na gazeti la Tehran Times ambalo limeandika makombora ya Yemen yapiga hodi hadi Tel Aviv. Jeshi la Yemen limepiga eneo la Jaffa kusini mwa Tel Aviv kwa kombora la balistiki la hypersonic lililoandikwa Palestine 2 na kujeruhi wazayuni 16. Siku mbili tu baada ya ndege za kivita za Israel kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Yemen, serikali inayoongozwa na Ansarullah imetekeleza ahadi yake ya kuzidisha mashambulio dhidi ya Israel kwa kuyatwanga maeneo ya Wazayuni, ikiwa ni sehemu ya mshikamano wa taifa la Yemen na wananchi wa ukanda Gaza. Gazeti hili vile vile limeandika huku ndiko kudimka na mdundo wa Washington. Dondoo ya habari hiyo inasema Marekani inaweza kulikumbatia kundi la Hayat Tahrir al-Sham kama magaidi wazuri. Inafafanua kwa kuandika, Marekani na washirika wake wa Ulaya wanatafakari namna ya kuondoa neno ugaidi waliloliambatanisha na kundi la Hayat Tahrir al-Sham HTS baada ya kundi hilo kuipindua serikali ya Syria mapema mwezi huu. Gazeti hilo linakumbusha kwamba Marekani ilimshawishi rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi aache uhusiano wake na Iran, na mara baada ya Morsi kufanya hivyo, Marekani ilidhihirisha huruma kwa ndugu wake. Goma hiyo inayopigwa na Marekani huenda ikajirudia pia huko Syria. Habari yake nyingine inasema hivi ndivyo Netanyahu wanavyotumia ngano za Talmud kuikalia Lebanon, Syria na kuingilia. Katika ukiukaji mpya wa haki ya kutawala Lebanon na kufanyaga wazi wazi azimio nambari 1701 la Umoja Mataifa, imeenezwa picha zikuonyesha wazayuni wa mrengo wa kulia, yani genge la Uri Hasbon, wakinyanyua bango tarehe 8 Disemba lililokuwa na maneno yanayosema Lebanon ni yetu. Kwa upande wake gazeti la Kayhan International limeandika kombora la hypersonic la Yemen jinamizi kwa Israel. Kuhusu ufafanuzi wa habari hilo limeandika takribani wazayuni 20 walijeruhiwa jana Jumamosi wakati kombora lililorushwa kutoka Yemen lilipotua katika eneo la Jaffa mjini Tel Aviv katikati ya ardhi za Palestina zilizopachukua jina bandia la Israel. Jeshi la Israel limethibitisha shambulio hilo likisema kombora lililotokea Yemen limepiga katikati ya Israel baada ya mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel kushindwa kuzuia kombora hilo. Vyombo vya habari vya kizayuni vimeripoti kuwa kombora hilo limesababisha ving'ora vya hatari kulia mfululizo na kupelekea mamilioni ya wazayuni kukimbia vitanda vyao na kukimbilia kwenye mashimo ya mahandaki. Habari yake nyingine imevinukuu vyombo vya usalama vya Iran ikisema vikosi vya usalama vya Jamhuri ya Kiislamu vimewatia mbaroni wanachama wa mtandao wa ukufurishaji katika mkoa wa Kermanshah magharibi mwa nchi. Waendesha mashtaka wa umma mapema katika mji wa Sapoli Zahabu mkoani Kilimanjaro, Amir Feizi alisema jana Jumamosi kwamba wapelelezi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wamewatia mbaroni magaidi hao baada ya kufuatilia kwa karibu. Aidha, Feizi amewataka wananchi kuripoti shughuli zozote wanazozitilia shaka ili mamlaka husika zichukue hatua haraka iwezekanavyo kabla ya kutokea madhara. Magazeti dada la Kayana la Arabi limemnukuu waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayyid Abbas Araghchi akisema matukio ya Syria yanatokana na njama kubwa zinazoendeshwa na kambi ya Marekani na Israeli. Iran yaonya kuhusu kuvunjiwa heshima vituo vyake vya kidiplomasia na maeneo matakatifu. Jeshi la Yemen laitwanga kwa kombora Tel Aviv, wazayuni wakiri kujeruhiwa wazayuni.
Panda, 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 panda wahusika wa mashambulizi mabaya dhidi ya Waislamu wa madhehebu ya Shia. Harakati hiyo imekariri kwa mashtaka kwa watekelezaji wa mauaji walisema kuna vile 15 huko Zaria katika jimbo la Kaskazini kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika. Wito huo umetolewa huku harakati hiyo ikiadhimisha miaka 95 kutokea kwa mauaji hayo ya kutisha. Katika hotuba yake, Sheikh Ibrahim Zakzaki, kiongozi wa harakati ya Kiislamu Nigeria, ametuma salamu za rambirambi kwa wale wote waliopoteza wapendwa wao wakati wa mauaji hayo ya Zaria na mauaji mengine yaliyofuata. Inaeleza kwa kile jinsi serikali zilizopita nchini humo zilijaribu bila mafanikio kusambaratisha harakati za wananchi kwa kutekeleza mauaji na kulenga
yote inaingia Zebrai.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika sehemu nyingine ya podcast hii ya Palestina, milki ya Ibrahim alayhi salam. Katika sehemu hii ya nne podcast hii tutajadili na kuchambua madai ya Wazayuni kwamba kwa mujibu wa Biblia ardhi ya Palestina iliahidiwa kaumu watu wa Bani Israel wenye nani hadi mwisho wa sehemu hii ya nne. Zaini wanadai katika kitabu kitakatifu ardhi ya Palestina iliahidiwa watu wa Israel. Na bila shaka historia inaonyesha kwamba huko nyuma watu hawa walitawala na kuikalia ardhi hii kwa karne nyingi. Sema kwamba walilazimishwa kutoka katika nchi hii kufanya Kirumi, kwa hiyo wana haki ya kurejea katika ardhi yao na kujenga upya nchi yao. Kama inavyoonekana kutoka katika maandiko ya kitabu cha Torati katika Agano la Kale, mateso yote ya Wayahudi yalianza pale walipoasi amri ya Mungu. Naamini jumla kwamba taifa lolote litakaloasi amri ya Mungu litapata adhabu. Kutuma Bani Israeli mara kwa mara waliwakumbusha watu wa kaumu ya Kiyahudi kuhusu mipango hii ya Mwenyezi Mungu ili waweze kuacha maasi na ufisadi. Maandiko ya kitabu kitakatifu yanasema kwamba wakati wowote watu hawa wasiposhika agano walilofanya na Mungu, basi Mungu atawaadhibu. Aliwaweka chini ya utawala wa wageni au kuhamisha kutoka katika nchi yao. Watu walipojutia waliyafanya, walitubu na kurudi kwenye agano walilokuwa wamewekeana na Mungu na kuhitimisha adhabu hiyo. Kila wakati Wayahudi walipomlalamikia Mungu, Mungu alimtuma mtu kuwaokoa. Wana wa Israeli walipokuwa utumwani Babeli, Mungu aliwaambia kupitia nabii Yeremia kwamba mtaniona, ndiyo hakika mtanipata, nami nitakomesha utumwa wenu na kuwakusanya kutoka katika nchi yenu ambazo nimewahamisha na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Lakini sasa kwa kuwa nimeruhusu manabii wa uongo kati yenu, nasema kwamba Mungu amewatuma, nami nitatuma njaa na tauni na nitaufanya kama chungu zilizooza ambazo haziwezi kuliwa na lazima zitupwe. Nami nitawatoa watu huko katika falme zote za dunia wawe kitu cha kulaaniwa na cha kushangaza na cha kuzomewa na cha kulaumiwa katika mataifa yote nilizowafukuza, kwa sababu hawakusikiliza maneno yangu. Ezekieli alikuwa mrithi wa tatu wa Nabii Musa alayhi salamu, ambaye aliwaongoza watu wa Kiyahudi wakati wa kubaidishwa kwao huko Babeli. Inaelezwa katika Taurati kwamba Mungu alimwambia nabii huyo, wewe mtu, Israeli walipoishi katika nchi yao waliitia unajisi kwa mienendo na matendo yao. Niliyaona matendo yao kuwa sawa na mwanamke aliyenajisi wakati wa siku zake. Niliwamwagia ghadhabu yangu kwa sababu ya damu waliomwaga katika nchi na kwa sababu ya nisufia mtu ambayo kwayo nchi ilitiwa unajisi. Niliwatawanya katikati wakasambazwa katika nchi, lakini niliwaadhibu kadiri ya tabia yao na matendo.
Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: من لبس ثوبا يشعره فتاه الله سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار. يحرم على الإنسان أن يلبس لباس الشرك ويدود الله كأن يلبس الرجل مثلا ثوبا أحمرا أو بصيرة يفتو إلى ركبتين أو امرأة عجوز تلبس لباس العروس وهذا يبين شأن المؤمن والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن ولا يرضى نفسه الإمام صلى الله عليه فاطر الكعبة ما أعظم فيه ولكن حرمة المؤمن أعظم وكذلك لا يجوز أن يتزيى كل من الرجل والمرأة للآخر سلما من أن تلبس المرأة ثوبا رجاليا وتظهر فيه أمام الناس ويلبس الرجل ثياب النساء ويفرش به أمام الناس وأما إذا لبس الرجل بعض ملابس المرأة أو لبس المرأة بعض ملابس الرجل فهي الأحسن عند أن تلبس المرأة في البيت ملابس زوجها لأجل الفرد أو غير ذلك ولا ذلك سؤال إذا لبس الرجل لباس الشهرة أو ما يختص بالجنس الثاني للذكي فهل الصلاة صحيحة الجواب نعم ولو كان يفرض ولكن الصلاة تهتم بالصحة من هذه النحو والبعض قال سفر الصلاة إذا كان الباب هو السافر للعمرة وينبغي للشباب أن لا يتزين بالنية الغامض والكفر من حيث اللباس وشكل البدن لأن الاستكبار يحاول أن يأوى المسلمين بكل شكل حتى في الشكل والملبس وقد يجر إلى التسليم المخنث بهذا التقليد وهو محرم وبعيد عن أخلاق أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام ينبغي للإنسان أن يتحقق عن ذلك الحديث يقول أبوك يحوسه فاحتض لدينه فالإنسان عندما الحذر من الحجم الغربي على المسلمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I'm going to go to the hospital. راس حلم شراب تجول ودي العيون ودي العيون من يوم شفت السهر ما تتغني بالبيت من يوم شفت ما تتغني
Thank you. Thank you. في البحر الأحمر. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية الأمنية